Adam, Christ, and justification in Romans 5:18.
Adam, Kristus og rettferdiggjørelsen i Romerbrevet 5:18.
Consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brings life for all men.
Og på norsk, i den nyeste norske oversettelsen, så blir dette stedet oversatt slik. Altså, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.
Objective justification is the theologian's term for the forgiveness Jesus secured for the entire world by his death on the cross.
Objektiv rettferdiggjørelse er det teologiske uttrykket for den tilgivelse som Jesus skaffet til veie for hele verden ved sin død på korset.
What Jesus came to do, he came to do for the whole human race.
Det Jesus kom for å gjøre, kom han for å gjøre for hele menneskeheten.
He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the entire world.
Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.
God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them.
For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger.
Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd.
I have certainty that my relationship with God has been reconciled, that my sins are forgiven, and that I will go to heaven when I die because all this is Jesus' work for me.
Så jeg har visshet om at mitt forhold til Gud er gjenopprettet, at mine synder er tilgitt, at jeg vil komme til himmelen når jeg dør, fordi alt dette er Jesu verk for meg.
It does not depend on something I do.
Det avhenger ikke av noe jeg gjør.
And I have no doubt that Jesus has included me in this work.
Og jeg trenger ikke tvile på at Jesus har inkludert meg i sitt verk.
What Jesus came to do, he did for the entire world, and that includes me.
Det Jesus kom for å gjøre, det gjorde han for hele verden, og det inkluderer også meg.
Not all Christians have this same confidence.
Ikke alle kristne har denne samme visshet.
Those Christians who follow the teachings of John Calvin believe that Jesus' work was limited to God's elect.
Kristne som følger læren til John Calvin tror at Jesu verk bare gjaldt de som Gud har utvalgt.
They may be left wondering if they are included in God's elect.
Og dermed kan de aldri være sikre på om de er inkludert blant de utvalgte.
This becomes a practical problem for sharing the gospel with others or believing it for oneself.
Dette blir et særskilt problem i evangeliseringen av andre, eller når det gjelder å tro det for egen del.
Christian counselor J. Adams explains how this view affects his work with people who come to him for counseling.
Den kristne sjelsørgeren J. Adams forklarer hvordan et slikt syn påvirker hans arbeid med mennesker som kommer til ham for sjelsorg.
As a reformed Christian, the writer believes that counselors must not tell any unsaved counselee that Christ died for him, for they cannot say that.
Som en reformert kristen mener forfatteren at sjelesørgere ikke må fortelle noen ufrelste at Kristus døde for dem, for det kan de ikke vite.
No man knows except Christ himself who are his elect for whom he died.
Ingen uten Kristus selv vet hvem som er hans utvalgte som han døde for.
But the counselor's task is to explain the gospel and to say very plainly that God commands all men to repent of their sin and believe in Jesus Christ.
Men sjelesorgens oppgave er å forklare evangeliet og si helt enkelt at Gud befaler alle mennesker å angre sine synder og tro på Jesus Kristus.
J. Adams finds himself in the position of telling people to believe in Jesus, even though no one knows if Jesus died for the person to whom he is talking.
Så J. Adams befinner seg altså i en posisjon der han forteller mennesker at de må tro på Jesus, selv om ingen vet om Jesus døde for den personen han snakker til.
Such a gospel is missing much of the comfort, confidence, and sweetness of the scripture message.
Et slikt evangelium mangler mye av trøsten og frimodigheten og sødmen I skriftens budskap.
Within the Lutheran Church, some have also questioned whether it is proper to say that God has justified the whole world as a result of Jesus' work.
I den lutherske kirken finns det også noen som har spurt om det riktig å si at Gud har rettferdiggjort hele verden som et resultat av Jesu verk.
They are willing to say that Jesus has atoned for the sins of the whole world, reconciled the world to God, and taken away the sins of the world.
De er villige til å si at Jesus har sonet verdens synder, forsonet verden med Gud og tatt bort verdens synder.
But they are afraid that saying Jesus has justified the world, that in Jesus God has declared the whole world not guilty, will lead to the false teaching of universalism.
Men de er redd for at det å si at Jesus har rettferdiggjort verden, at Jesus har Gud erklært hele verden ikke skyldig, vil føre til en falsk lære om universalisme.
They believe that the terms justify and justification are used only of believers.
De tror at uttrykkene rettferdiggjøre og rettferdiggjørelse bare gjelder de troende.
All those who believe in objective justification also believe that a person must have faith to receive any benefit from justification.
Alle de som tror på objektiv rettferdiggjørelse tror også at en person må ha tro for å ta imot velsignelsene av rettferdiggjørelsen.
They do not believe that anyone will go to heaven without faith in Jesus.
De tror ikke at noen vil komme til himmelen uten tro på Jesus.
They are not universalists.
De ikke universalister.
It is not the purpose of this essay to explore all that the Bible has to say about these things and to examine all the ways in which justify or justification are used.
Hensikten med dette foredraget ikke å studere alt det Bibelen sier om disse tingene, og undersøke alle de steder der rettferdiggjøre eller rettferdiggjørelse blir brukt.
Rather, we will look at how to understand those terms when Paul uses them in one passage, Romans 5:18.
I stedet vil vi se på hvordan vi skal forstå disse uttrykkene når Paulus bruker dem på ett sted, nemlig Romerbrevet 5:18.
Does this passage teach objective justification?
Lærer dette sted objektiv rettferdiggjørelse?
In order to find out, we must study Adam, Christ, and justification in Romans 5:18.
Og så for å finne ut dette skal vi studere altså temaet vårt, Adam, Kristus og rettferdiggjørelsen I Romerbrevet 5:18.
Background and context.
Først litt om bakgrunn og sammenheng som verset står I.
When Paul wrote his letter to the Romans, these Christians did not seem to be dealing with the same kind of moral and doctrinal controversies that required him to write so many of his other letters.
Da Paulus skrev sitt brev til romerne, virker det ikke som at disse kristne måtte kjempe med de samme moralske og læremessige strider som drev ham til å skrive så mange av de andre brevene.
Only the last chapters hint at some kind of problem regarding New Testament freedom in matters of food and festival days.
Bare de siste kapitlene nevner noen problemer når det gjelder den nytestamentlige friheten I saker som angår mat og festdager.
Perhaps Paul was writing to deepen the understanding of the gospel among these people because he planned to use this congregation as his missionary base in the West. What Syrian Antioch had been for him in the East.
Kanskje skrev Paulus romerbrevet altså for å styrke forståelsen av evangeliet hos romerne, fordi han hadde planer om å bruke denne menigheten som sin misjonsbase I Vesten, slik Antiochia I Syria hadde vært for ham I Østen.
Whatever his reasons for writing might be, we appreciate Paul's clear and carefully organized presentation of God's method for saving us.
Uansett hva årsaken var for å skrive, så setter vi pris på Paulus sin klare, grundige og ordentlige presentasjon av Guds frelsesplan.
From the middle of chapter 1 until the middle of chapter 3, Paul shows the universal need all people have for God's saving work.
Fra midten av kapittel 1 til midten av kapittel 3 beskriver Paulus det behovet alle mennesker har for Guds frelsesverk.
No one. Not the pagan who is lost in his idolatry and sin.
Ingen, ikke hedningen som fortapt I sin avgudsdyrkelse og synd.
Not the judgmental moralist of any race or religion.
Ikke den dømmende moralisten, uansett rase eller religion.
Not the Gentile who lives a decent life guided by his conscience.
Ikke hedningen som lever et skikkelig liv ledet av samvittigheten sin.
Not the Jew who thinks he lives by the who knows the law of Moses and thinks he lives by it.
Ikke av jøden som kjenner Moseloven og mener at han lever etter den.
Can stand before God and justify himself on the basis of his own behavior.
Ingen av disse kan altså stå for Gud og rettferdiggjøre seg selv på grunnlag av sin egen levemåte.
There is no one who does good, not even one.
Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste.
Not even the confessional Lutheran Christian who has joined a tiny little church and patiently suffers the criticism and ridicule of all those around him escapes Paul's judgment here.
Ikke engang konfesjonelle lutherske kristne som har samlet seg i en bitte liten kirke og tålmodig utholder kritikk og latterliggjøring fra alle som står rundt dem, kan unngå å rammes av Paulus dom her.
Then Paul presents God's way for a man to be considered righteous, holy, and acceptable to God.
Og da presenterer Paulus den måten Gud gjør det på, slik at et menneske kan bli betraktet som rettferdig, hellig og godtatt av Gud.
There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus.
Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.
This righteousness from God is received by faith.
Og denne rettferdigheten fra Gud tas imot ved troen.
God does not give it as a reward for good behavior.
Gud gir den ikke som en lønn for god oppførsel.
This applies equally to Jew or Gentile, circumcised or uncircumcised.
Dette gjelder like mye for jøder som for hedninger, omskårne som for uomskårne.
God's way of saving is the same for all people.
Guds frelsesvei er den samme for alle mennesker.
Some Jewish believers may have been tempted to wonder if Paul were teaching something new.
Noen jødiske troende kan ha blitt fristet til å tenke at Paulus kom med en ny lære.
For centuries, their teachers had emphasized that Israel was chosen by God and that God was pleased with the man who obeys him.
I århundrer hadde læreren deres understreket at Israel var utvalgt av Gud og at Gud var fornøyd med det menneske som adlød ham.
Both of these things were true, and Old Testament scripture could be quoted to support these ideas.
Begge disse tingene var sant, og det finnes steder i det gamle testamentet som støtter dette.
But Paul goes on to demonstrate in chapter 4 that even the Old Testament heroes of Israel, like David and Abraham, were saved only through their faith in God's gracious promises, not by their ancestry or good works.
Men Paulus fortsetter med å vise i kapittel 4 at også store menn i det gamle testamentet, som David og Abraham, ble frelst bare gjennom troen på Guds nådige løfter, ikke gjennom slektskap eller gode gjerninger.
God has only one way of saving people, and it applies to all people.
Gud har bare en måte å frelse mennesker på, og den gjelder alle mennesker.
Paul brings this teaching about justification by grace through faith to a grand conclusion in the first 11 verses of Romans 5.
Paulus leder denne læren om rettferdiggjørelse av nåde gjennom troen til en mektig konklusjon i de første 11 versene i kapittel 5.
We have peace with God and joy even in our suffering and hope because Christ died for us even though we were sinners, even though we were God's enemies.
Vi har fred med Gud og glede midt i vår lidelse og håp fordi Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere og Guds fiender.
Jesus' blood has justified us, saved us from God's wrath, and reconciled us to God.
Jesu blod har rettferdiggjort oss, frelst oss fra Guds vrede og forsonet oss med Gud.
Now, before Paul goes on to describe the new life that the gospel creates in those who believe, he takes one last look back to summarize all that he has said.
Før Paulus nå skal beskrive det nye livet som evangeliet skaper i alle som tror, gjør han et siste tilbakeblikk for å summere alt det han har sagt.
All that he has said of wrath and righteousness, of sin and grace, of law and gospel, of man's old status under the judgment of God and his new status under the acquittal of God, he sums up once more in the one monumental comparison and contrast between Adam and Christ.
Alt det han har sagt om vrede og rettferdighet, om synd og nåde, om lov og evangelium, om menneskets tidligere status under Guds dom og dets nye status under Guds tilgivelse, summerer han nok en gang ved å gjøre en storslått sammenligning og kontrast mellom Adam og Kristus.
Condemnation for all men, Adam.
Først skal vi snakke om fordømmelse for alle mennesker, Adam.
Paul is drawing a conclusion in verse 18 of Romans 5.
Paulus trekker konklusjonen I vers 18 I Romerbrevet 5.
Consequently.
Also.
The basis for his conclusion lies in the fact that he just presented in the previous verse.
Og grunnlaget for denne konklusjonen ligger I det faktum som han nettopp har presentert I de foregående versene.
One man, Adam, brought death and condemnation to every human being through his sin.
Et menneske, Adam, brakte død og fordømmelse over alle mennesker på grunn av sin synd.
One man, Jesus Christ, brought God's grace and justification and life.
Et menneske, Jesus Kristus, brakte Guds nåde, rettferdiggjørelse og liv.
As much as there is a parallel between Adam and what he produced, and Christ and what he produced, there's also a contrast.
På samme måte som det en parallell mellom Adam og det han virket, og Kristus og det han virket, så det også en kontrast.
What Jesus has done is greater, more powerful.
For det Jesus har gjort større og mye mektigere.
It deserves the greater emphasis.
Det fortjener derfor mye større oppmerksomhet.
It gives us a better indication of what God is like.
Det gir oss en bedre indikasjon på hvordan Gud
This is why Paul draws a distinction and says in verse 15 and 16 that God's gift is not like Adam's sin.
Det derfor Paulus gjør et skille her og sier I vers 15 og 16 at Guds gave ikke som Adams synd.
To proclaim his wrath and his love is evenly balanced and equal potencies in him would be to blaspheme him.
Og forkynne hans vrede og hans kjærlighet som likeverdige og jevnbyrdige I ham, altså I Gud, ville være å spotte ham.
John can say that God is love. And Paul and all the prophets and apostles can say amen to that.
Johannes kan si at Gud kjærlighet, og Paulus og alle profetene og apostlene kan si amen til det.
But neither John nor Paul nor any man in whom God's Spirit works would dare to say that God is wrath.
Men verken Johannes eller Paulus eller noe annet menneske som Guds ånd virker gjennom ville våge å si at Gud vrede.
Now Paul sets up the parallels, the conclusions, in a way that all can see.
So Paulus framstiller parallellene og konklusjonene på en måte som alle kan se.
One action, Adam's fall into sin.
En handling, Adams fall I synd.
One action, Christ's righteous act or decree.
En handling, Kristi rettferdige gjerning eller kjennelse.
Those affected, all people.
De som blir berørt, alle mennesker.
And those affected, all people.
Og de som blir berørt av Kristus, hans rettferdige gjerning, alle mennesker.
Result, God's verdict, condemnation.
Resultatet av Adams fall, Guds dom, fordømmelse.
Result, God's verdict, justified, not guilty.
Og resultatet av Kristus, av Kristi gjerning, Guds dom, rettferdiggjørelse, ikke skyldig.
In order to understand what Christ has done, it is helpful to understand what Adam has done.
For å forstå det Kristus har gjort, hjelper det å forstå hva Adam har gjort.
It took only one sin by Adam to bring God's condemnation to the whole human race.
Det var nok for Adam å gjøre bare én synd for å bringe Guds fordømmelse over hele menneskeheten.
We recognize that Adam's fall corrupted the whole human race with sin so that every person inherits sin from one's parents.
Vi innser at Adams fall fordervet hele menneskeheten med synd, slik at hvert menneske arver synden fra sine foreldre.
Adam's fall is the original cause of original sin. But Paul is saying something more here.
Adams fall den opprinnelige årsaken til arvesynden. Men Paulus sier noe mer her.
Adam was a representative of the whole human race when he fell into sin.
Adam representerte hele menneskeheten da han falt i synd.
His single act of disobedience in the Garden of Eden, even before the many sins of the many people who followed him, resulted in God's condemnation for all men.
Hans ene ulydighetsgjerning i Edens hage, selv før de mange syndene til alle menneskene som kom etter ham var begått, resulterte i Guds fordømmelse for alle mennesker.
God's guilty verdict fell upon Adam and all who descended from him.
Guds dom skyldig kom over Adam og alle hans etterkommere.
This is the line of Paul's reasoning. One sin, Adam's, affects all people with the same verdict, condemned.
Så dette altså gangen i Paulus resonemang. En synd, Adams, rammer alle mennesker med den samme dom, fordømt.
Adolf Haneke quotes J.A. Quenstedt about this truth.
Adolf Haneke citerer J.A. Quenstedt angående denne sannheten. Vi kan se at Quenstedt var en av de ortodoxe lutheranerne fra 1600-tallet i Tyskland.
He, that is God, imputed to us the sin which Adam had committed as the root and stem of the whole human race and extended it to us as guilt.
Han, til, altså Gud, tilregnet oss den synd som ble begått av Adam, som er hele menneskehetens rot og stamme. Og på grunn av den, altså hans synd, ble vi regnet som skyldige.
And so, we all sinned in Adam as our common trunk. And the first fall is ours, not indeed by extension, but by imputation, not actually, but originally.
Ja. Og så syndet vi alle i Adam, som er vår felles stamfar. Og det første fallet er vårt, selvfølgelig ikke fordi vi utførte det. Vi utførte det, men fordi vi tilregnes det. Not indeed by extension, but by imputation. It's a bit hard to translate that question. But I think I got the idea.
Okay.
Ikke fordi vi utførte synden, men fordi vi tilregnes det som Adam har gjort. Ikke fordi vi faktisk gjorde det, men fordi vi arver det.
Going to go with the English on Martin Franzmann?
Yes.
Oh, okay. Martin Franzmann reflects the same teaching in a hymn he wrote in 1961.
Martin Franzmann gjengir den samme lære i en salme som han skrev i 1961.
In Adam, we have all been one. One huge, rebellious man. We all have fled that evening voice that sought us as we ran.
Ja, og her et enda større problem. Min dikter. Men i Adam har vi alle blitt ett, et stort opprørsk menneske. Vi har alle flyktet fra den evening voice, altså den stemmen som Gud talte om kvelden da han kom til Adam, ikke sant? That evening voice. Og ja, that sought us as we ran. I det vi flyktet av gårde som jagt oss, ja. Denne stemmen. Altså, dette har rammet oss alle. Han prøver å få fram dette. På engelsk er det mye enklere enn på norsk.
The idea is there is not the poetry, right?
Yeah,
okay.
I'm not the poet.
Yeah. Okay. In this way, Paul is continuing his emphasis on the universal nature of both man's problem and God's solution in the first five chapters of Romans.
På denne måten fortsetter Paulus å understreke den universelle naturen til både menneskets problem og Guds løsning i de fem første kapitlene i Romerbrevet.
All are utterly sinful and cannot save themselves by their works.
Alle er fullstendig syndige og kan ikke frelse seg selv ved sine egne gjerninger.
All are justified freely by God's grace through the redemption brought by Christ Jesus.
Alle er rettferdiggjort av Guds nåde gjennom gjenløsningen som Kristus Jesus har brakt.
In order to benefit from God's grace, all need faith in Christ and his gift.
For å få nytte av Guds nåde trenger alle å komme til tro på Kristus og hans gave.
Now we see that all came under God's condemnation already at Adam's fall into sin.
Nå ser vi at alle kom under Guds fordømmelse allerede ved Adams syndefall.
By following the same grammatical pattern in the second half of this sentence, Paul's point about the effects of Adam's sin helps us to understand the effects of Christ's righteousness.
Og vi nå følger det samme grammatiske mønster i den andre halvdelen av denne setningen, altså i Romerbrevet 5:18. Så får Paulus sitt poeng angående effekten av Adams synd oss til å forstå effekten av Kristi rettferdighet.
Justification for all men, Christ.
Nemlig rettferdiggjørelse for alle mennesker, Kristus.
The biblical languages, and Greek in particular, have a strong sense of balance.
De bibelske språkene og greske særdeleshet har en utpreget sans for balanse.
They like to set up parallels that enhance the meaning.
De liker å sette opp paralleller som forsterker meningen.
In Hebrew, this provides the rhyme in the poetry of the Psalms. Not words that have the same sounds, but pairs or groups of sentences that express the same ideas, not or contrasting ones.
I hebraisk utgjør dette ofte rytmen i salmenes poesi. Ikke ord som lyder likt, men setningspar som uttrykker samme tanke eller står i motsetning til hverandre.
In Greek, this use of balanced structure is one of the features that makes Greek so effective for expressing important shades of meaning.
Og i gresk er denne bruken av balansert struktur et av de særpreg som gjør gresk så effektiv til å uttrykke viktige betydningsnyanser.
We need to respect this sense of balance in Romans 5:18 to understand what Paul is saying about Christ's work properly.
Så vi må ta hensyn til denne sans for balanse i Romerbrevet 5:18 for å forstå rett hva Paulus sier om Kristi verk.
What Jesus did affects the same group of people who were affected by what Adam did, and in a similar way.
Så det Jesus gjorde berører den samme gruppe mennesker som ble berørt av det Adam gjorde, og på en lignende måte.
What then did Jesus do?
Hva var det Jesus gjorde?
Paul refers to one act of righteousness, which might also be understood as one righteous decree.
Paulus taler om en rettferdig gjerning, som også kan forstås eller oversettes som en rettferdighetskjennelse.
Commentators, even confessional Lutheran ones, don't all agree about the exact meaning or emphasis of the term Paul uses here, dikaiomatos in the Greek, but the differences about the exact meaning of the word do not change the main point Paul is making.
Kommentatorer, også konfesjonelle lutherske, er ikke enige i betydningen eller betoningen av det uttrykket som Paulus bruker her, dikaioma på gresk. Men forskjellene når det gjelder den eksakte betydningen av ordet forandrer ikke på hovedpoenget til Paulus.
Professor Sigbert Becker strongly believed that the term should be translated decree of righteousness. In other words, a not guilty verdict.
Professor Sigbert Becker var overbevist om at uttrykket skulle oversettes en rettferdighetskjennelse. Det er et dårlig norsk ord, men en rettferdighetskjennelse er med andre ord en domfellelse, ikke skyldig.
Over a quarter of a century of teaching Romans has convinced me that this translation is the right one, although for the sake of clarity, I would prefer a verdict of acquittal instead of a decree of righteousness.
Så skriver Becker, etter at jeg har undervist i Romerbrevet i et kvart hundre år, er jeg blitt overbevist om at denne oversettelsen er den rette, selv om jeg for klarhetens skyld ville foretrekke en frifinnelsesdom, a verdict of acquittal, i stedet for en rettferdighetskjennelse, a decree of righteousness.
Almost all other modern English versions translate the word with righteous act, or an equivalent phrase.
Nesten alle andre moderne engelske versjoner oversetter ordet med rettferdig gjerning, altså et righteous act, eller et lignende uttrykk. Hvis du ser note 10, så har jeg tatt med der at alle norske bibeloversettelser oversetter dette ordet, altså med rettferdig gjerning. Ja.
In favor of Becker's understanding is the form of the Greek word.
Formen av det greske ordet støtter Beckers forståelse av ordet.
The suffix on the Greek term used in this part of the sentence usually makes a Greek word into a term that expresses the result of an activity.
Suffixet, altså endelsen, til det greske uttrykket som brukt i denne delen av setningen, gjør vanligvis et gresk ord om til et uttrykk som uttrykker resultatet av en handling. Resultatet av handlingen.
If the root of the word means to justify or to declare not guilty, then the result of that activity might be understood as a decree of righteousness or a verdict of acquittal.
Så om roten av ordet betyr å rettferdiggjøre eller erklære, kjenne, ikke skyldig, da kan resultatet av denne handlingen bli forstått som en rettferdighetskjennelse eller en frifinnelsesdom.
When Paul wrote the same word in Romans 5:16, most English translations translate the word in this way in that place.
Når Paulus bruker det samme ordet i Romerbrevet 5:16, så oversetter de fleste engelske oversettelsene ordet på denne måten.
If Becker's understanding is correct, this makes a very strong case for understanding Paul to be teaching objective justification in Romans 5:18.
Så om Beckers oppfatning er korrekt, så er dette en veldig sterk grunn til å hevde at Paulus underviser om den objektive rettferdiggjørelsen i Romerbrevet 5:18.
What Paul says in that one verdict of acquittal was the justifying of all men.
Og det er videre sitat av Becker her. Det Paulus sier er at en frifinnelsesdom innebar rettferdiggjørelsen av alle mennesker.
The one verdict of acquittal that he has in mind is the verdict that God spoke over the crucified Christ when he raised him from the dead.
Den ene frifinnelsesdommen som han har i tankene er den dom som Gud uttalte over den korsfestede Kristus da han oppreiste ham eller oppvekte ham fra de døde.
One of the Lutheran dogmaticians of the 17th century made this point quite well in his comments on Paul's letter to the Romans, in which he wrote,
En av de lutherske dogmatikerne formulerte dette poenget veldig bra når han i sin kommentar til Paulus brev til romerne skrev,
By raising Christ from the dead, God absolved him from our sins, which had been imputed to him, and therefore he also absolved us in him. That Christ's resurrection might thus be the cause and the proof and completion of our justification.
Denne dogmatikeren, som altså Johan Gerhard, han skrev, Ved å oppvekke Kristus fra de døde, avløste Gud ham fra våre synder som var blitt tilregnet ham, og derfor avløste han også oss i ham. Slik at Kristi oppstandelse dermed ble årsaken og beviset og fullføringen av vår rettferdiggjørelse.
As Becker admits, many translators and commentators, including Orthodox Lutheran ones, understand the term to refer to one righteous act.
Becker innrømmer at mange oversettere og kommentatorer, inkludert ortodoxe lutheraner, mener at uttrykket henviser til en rettferdig gjerning.
Did I adjust this for you?
No, I just put in my own words there. Så og dette gjelder også norske oversettere.
Just skip here. Okay.
Dette gjelder også norske oversettere. Yeah.
So I originally gave this essay in Finland, and I have a reference to the Finnish translation, which I'm sure you don't care about. David Kuski prefers this translation because of the parallels Paul has created in this verse between Adam's work and Christ's work. And the Greek sense of balance. Yeah.
David Kuske, for å forklare litt hvem David Kuske er, han var lærer på Mekwan, altså Wisconsin's presseseminar i mange, mange år, underviste i exegese i Romerbrevet blant annet. David Kuske, han foretrekker denne oversettelsen, altså en rettferdig gjerning, på grunn av parallellen som Paulus gjør i dette verset mellom Adams gjerning og Kristi gjerning, og den greske sansen for balanse, som vi har talt om før.
The right action Paul is referring to is Christ's saving work viewed as one collective act.
Den rette handling som Paulus refererer til er altså Kristi frelsesverk betraktet som en kollektiv handling.
George Stuckart explains further.
Georg Stuckart forklarer det slik.
Christ was obedient unto death.
Kristus var lydig til døden.
He showed his obedience by dying on the cross.
Han viste sin lydighet ved å dø på korset.
But this, his righteousness, goes farther.
Men denne rettferdigheten hans omfatter mer.
His entire obedience to God in life, suffering and death, his active and passive obedience.
Den omfatter hele hans lydighet til Gud, i liv, i lidelse og død, hans aktive og passive lydighet.
Christ fulfilled all the righteousness of the law, appeased the righteousness of God, which both demands and punishes.
Kristus oppfylte hele lovens rettferdighet, tilfredsstilte Guds rettferdighet som både krever og straffer.
And through this righteousness, the justification of life was obtained for all men.
Og gjennom denne rettferdigheten ble livets rettferdighet skaffet til veie for alle mennesker.
Because of Christ's righteousness, all men were declared righteous and awarded life.
På grunn av Kristi rettferdighet ble alle mennesker erklært rettferdig og tilkjent liv.
As Stekhard explains, just like Adam's sin, Christ's righteousness affects God's judgment of all people.
Og som Stekhard forklarer, berører Kristi rettferdighet alle mennesker på samme måte som Adams synd.
You can't get around that fact in this verse.
Det går ikke an å fornekte dette faktum i det.
God sees every person without exception.
Gud betrakter alle mennesker uten unntak.
Differently, because of Christ's one righteous activity.
Gud betrakter altså alle mennesker annerledes på grunn av Kristi ene rettferdige handling.
Or in the previous understanding of dikaiomatos, God's one not guilty verdict applied to Christ in this verse.
Ja, eller i den nevnte forståelsen av dikaiomatos, Guds ene ikke skyldig domfellelse av Kristus i dette verset.
What is that difference?
Hva består denne forskjellen i?
What is the benefit to all people?
Hvilken nytte har alle mennesker av det?
Justification that brings life.
En rettferdiggjørelse som gir liv.
Here we definitely have God giving his not guilty verdict, just as in Adam's case we had God's condemnation.
Her har vi definitivt den ikke skyldige domfellelsen som Gud gir, liksom vi i Adams tilfelle hadde Guds fordømmelse.
This is God forgiving the sins of the whole world for the sake of Christ, the object of justification that applies to every human being.
Dette er Gud som tilgir alle synder i hele verden på grunn av Kristus, den objektive rettferdiggjørelsen som gjelder alle mennesker.
This is further development of Romans 5, verse 9. We have been justified by his blood, now broadened to include not only we, but everyone.
Og dette forklarer slik i Romerbrevet 5:9, når vi nå blitt rettferdiggjort ved Kristi blod, og dette vi nå blitt utvidet til å bety alle.
At the same time, here is also evidence that Paul is not going all the way to universalism.
Samtidig også tydelig her at Paulus ikke havner i universalisme.
He is not saying that everyone will receive eternal life in heaven in the end.
Han sier ikke at alle vil få evig liv i himmelen til slutt.
This is justification of life, or that brings life, or leads to life.
Dette en livets rettferdiggjørelse, eller en rettferdiggjørelse som bringer liv, eller en rettferdiggjørelse som fører til liv.
What is the connection between God's justification of all people and personally possessing eternal life?
Hva er forbindelsen mellom Guds rettferdiggjørelse av alle mennesker og det at vi personlig eier evig liv?
Paul tells us very clearly what this connection is when he writes, the righteous will live by faith.
Om dette skriver da Becker, og Paulus sier veldig klart hva denne forbindelsen når han skriver, den rettferdige skal leve ved tro.
In the gospel, God's messengers proclaim to us that the sins of all men are forgiven.
I evangeliet forkynner Guds budbærer for oss at alle menneskers synder tilgitt.
Those who hear that message and reject it in unbelief will find no comfort, no hope, no relief from a troubled conscience that drives them farther and farther away from God.
De som hører budskapet og forkaster det i vantro får ingen trøst, intet håp, ingen befrielse fra en urolig samvittighet som driver dem lenger og lenger bort fra Gud.
Those who believe God's message of forgiveness and continue to believe it until they die will rejoice in that message through all eternity.
De som tror Guds budskap om tilgivelse og fortsetter å tro på det helt til de dør, vil glede seg over det budskapet i all evighet.
Thus, in this verse, we have a hint that objective justification, a not guilty verdict for the whole world for the sake of Christ, is not the whole story.
Og dermed har vi dette verset en antydning om at objektiv rettferdiggjørelse, det vil si en ikke skyldig domfellelse over hele verden for Kristi skyld, ikke er hele historien.
Only those who believe in God's promise will personally benefit from God's forgiveness and receive eternal life.
Bare de som tror på Guds løfte vil personlig få velsignelse av Guds tilgivelse og få evig liv.
This is the subject of justification, justification by faith, about which Paul's letter to the Romans also says so much.
Dette den subjektive rettferdiggjørelsen, rettferdiggjørelsen ved troen, som Paulus brev til romerne også taler mye om.
What is the proper object of my faith?
Hva det rette objektet for troen?
Where do I put my trust?
Hva skal jeg tro på?
In whom do I believe?
Hvem skal jeg tro på?
Paul's letter to the Romans teaches us not to trust in ourselves, our good works, nor even our own faith.
Paulus brev til romerne lærer oss at vi ikke skal stole på oss selv, våre gode gjerninger, ikke engang på vår egen tro.
It teaches us to put our faith in Christ, because his sacrifice means forgiveness for the whole world, including me.
Det lærer oss at vi skal tro på Kristus, fordi hans offer innebærer tilgivelse for hele verden, inkludert meg.
This is the message of objective justification.
Dette budskapet om den objektive rettferdiggjørelse.
That is my essay.